Ja ću biti iskren, mi možda nismo još uvijek ni svjesni mi ovdje Magličani šta smo u stvari izazvali otvaranjem ovog spomen parka Žarku Petroviću, jer se, kao što su moji prethodni govornici rekli, veliki broj i Žaretovih saigrača i veliki broj odbojkaškog sveta okupio danas u Magliću i meni iskreno neverovatno drago što je to tako, sa idejom za izradu projekta memorijalnog parka. Došli smo 2016. godine dolaskom u izvršnu vlast faktički, i tada smo odlučili da ovaj prostor pretvorimo u jedan kulturno-sportski centar, iako Maglić svakako infrastrukturno obiluje naravno i sportskim objektima i tako dalje, ali da našem sugrađaninu, najpoznatijem sugrađaninu Žarku Petroviću, našem olimpijcu, dodelimo ovaj prostor kao memorijalni park. To je prepoznao gospodin Vladimir Batez kao pokrajinski sekretar u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Zajedničkim snagama, pre svega mislim finansijski, smo započeli projekat kroz izgradnju ove teretane na kojoj danas stojimo, a opština je naravno učestvovala u svemu tome, kao i u izradi same piste. Ja bih se još jednom zahvalio i gospodinu Gajiću kao predsjedniku Odbojkaškog saveza Srbije, gospodinu Batezu kao predstavniku i članu pokrajinske vlade, nekome ko ovo stvarno od prvog dana i prepoznao i podržao, i naravno gospodinu Boričiću kao predsjedniku Evropske odbojkaške konfederacije, koji je danas prisustvovao ovom velikom događaju, kao što sam rekao, ne samo za Maglić, nego za opštinu Bački Petrovac i za kompletnu našu odbojku. Na ponos svim Magličanima, na ponos opštini Bački Petrovac, za sve buduće generacije, danas je svečano i otvoren memorijalni park Žarko Petrović, kao i svečano otkrivena ulična tabla sa njegovim imenom. I dalje ćemo naravno truditi se da završimo kompletan projekat memorijalnog parka. On je vredan nekde oko 30 miliona, do sada smo uložili oko 7, znači neka faktički trećina projekta je urađena. Kroz naredne 2 do 3 godine nadam se da ćemo završiti projekat. Treba da uradimo jedno dečje igralište, da uradimo jedan multifunkcionalni teren, a danas i na sugestiji gospodina Gajića da uradimo jedan poseban odbojkaški teren. Sigurno da ima prostora i sigurno da ćemo se truditi, kao što sam rekao, to naredne 2 do 3 godine da završimo.